kube ngubaba babasibili oqotho wesizwe kwemuli yeZimbabwe. Awulalanga elendlulayo kungala muntu othi ngabe ubaba uNgobo ukhona. Kusukela eHarare kusiye eButare, kusiye ePlumtree, kusiye eBergville, kusiye eFollows. Wonke umuntu uthi Dayindara Ngomo eRipo, ngabe ubaba uNgobo ukhona, ngabe akukho konke lokhu. Yisi sizwe ngesitshele ubaba. Ngingafananisa, nganika umfanekiso, ufananise othi so Dube. Ekhaya nakulo baba oqinileyo kuwa lomthetho. Imuli yabibumbekile, imuli ilomthetho olandelwayo. Uba bengabhubha, kuba lento zonke emulini ezenzakalayo ezingaziqondanga. Kuba lamasela, amasela aphumela egcekeni, amahuli abakhona ekhaya, abalamanga, njalo njalo. Ukuthi kuhle ekhaya ukuthi ubaba unjani, kasekho sibili lapha ekhaya. Ngilumzekelo usengawupha lapha okwenzakale lapha ekhaya, senze ukubhubha kwamdala. So kuthetheke into eziningi kakhulu, akuqedakali ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi.
Kumele ukuthi nxa kungalungiswa khonokho kwenziweni, abantu bekhumbula umdala khonapho.
Into esingayenza njengemuli yeZimbabwe ikuzama ukubuyisana, ukuzama ukubuya ukulandela imfundiso kamdala. Umdala wayele fundiso eqakatheke kakhulu eyayibambanisa abantu. Uzananzelela ukuthi umdala wathi eqalisa umsebenzi wakhe, abantu bacela bayibona ngani umdala wayi-politician. Umdala waye-more than just politician. Umsebenzi kamdala wawungukuhlanganisa isizwe seZimbabwe, ukubambanisa abantwana beZimbabwe. Pho-ke leyo ngcino engumdala kayisekho singenzani? Umbuzo omuhle kakhulu, umbuzo omkhulu kakhulu Dube. Ngabe kukhona indlela yokuthi khona silandele imithetho, singathi imithetho kababa, silandele isibane yokukhanya kukamdala? Ngibona singaphuma ebunyameni lobu. Into nje yokuthi siyabaleka, sibaleke, siyakhuluma yokuthi umdala ngabe siyafisa ukuthi khona, kodwa singasalandeli ini imfundiso yakhe, kube isimanga kolokuthi hawu. Kodwa abantu siyakwazi ukuthi ngabe umdala ukhona. Ngezinye indlela umdala ulokhu ekhona ngoba imfundiso yakhe yayinkulu kakhulu kayicithanga, imisebenzi yakhe yayinkulu kakhulu kayicithanga ikhona. Ngabe siyabeka eceleni obumi namina lobu bumi namina, besikhangele ukuthi ngathi umdala wayesibambanisa njani, wayekwenza njani. Silalele ilizwi lakhe alikhuluma lakhathesi kithi, ngoba njengobana elele kathesi umdala lapha alele khona engamathambo, umoya wakhe ukhona phakathi kwethu ongasigayida isitshengisa ukuthi indlela nani. Unkomo yisibane sesizwe lesi, akula ngenye indlela. Unkomo yisibane sesizwe lesi, isibane engasifihlwa ikhabodini, isibane sifakwa phezulu entabeni. Ngabe siyamphakamisa unkomo ngokuthi sikhuluma imbali eyiyo, sikhuluma iqiniso ngonkomo, imlandele noma elele egodini lakhe kathesi.